Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Tässä kohtaa toivotellaan huomenet myöskin aamuvieraalle Jorma Kalajoki, huomenta.
No hyvääpä huomenta.
Mitä eläkepappi minä tuolta luin jostain.
No joo.
Mä yritin miettiä tätä titteliä, niin...
No se on ihan hyvä.
Niin, vaikka rovastillakin voi mennä.
No joo, kyllä.
Ei.
Ajan varovasti.
Rovasti. Niin, joo, mukava kun olet täällä. Tuossa soiteltiinkin itse asiassa viime viikolla ja oli Junkkala Eeron kanssa Lapissa.
Näin,
mikä oli lopputulema.
Aivan loistava, joo. Siinä oli semmoisia pettymyksiä, muun muassa se, että joka päivä niin pettivät nuo säätiedot, että meinattiin oikein valittaa. Oli paljon paremmat ilmat, eikä sataa, aurinko paistu.
No ette sitten valittanut?
No emme me valittanut, me otettiin vastaan ihan myönteisellä mielellä.
Joo, siinä puhuttiinkin siitä tuommoisen luonnon merkityksestä ja tuommoisesta. Niin
kyllä.
Toi Kalajoki, mä luin jostain, että siellä luki, että nimestäni huolimatta en kalasta.
Joo, en. Mutta kun ihmisten kalastaja olen. Se on muuten jännä, niin yhdellä nuotiolla niin oli semmoinen nuori pari, oikein puhelias tamperilainen. Ja sitten jossakin vaiheessa se kysyi sitten, että no, ootteko kalamiehiä, niin mulla välähti saman tien. Mä sanoin, että en kalasta, mutta olemme ihmisten kalastajia. Että mitä sulla tulee mieleen? Kaveri sanoi, niin rippikoulusta tulee mieleen, siellä on jotain kristillistä.
Niin.
Ja siitä lähti sitten pieni semmoinen keskustelun tynkä.
No sen verran oli oppi mennyt perille.
Joo, kyllä, kyllä. Joo.
Hei Jorma, kun sä oot tommonen ihmisten kalastaja ja sä oot pappissuvun Vesa ja näin poispäin, niin oot sä huolissaan siitä, että tää jotenkin ihmisten tietoisuus näistä asioista niin häviää kokonaan tai vähenee?
Kyllä mä
voiko sitä olla? Tarviiko sitä olla huolissa?
No mä koitan käydä niin kuin itsessäni semmoista kamppailua, että mä en väärällä tavalla ota murheita ja huolehdi asioista, joille mä en voi mitään. Mutta totta kai mä olen huolissani monien muiden kanssa ja kyllähän me vaimon kanssa aika usein niin kuin puhutaan ja muiden ystävien ja tuttujen kanssa, että kyllähän tämä on menossa aika huonoon suuntaan, niin kuin sanotaan meidänkin kansan ja länsimaittenkin ihmisten tämmöinen tietoisuus vähenee, mistä uskossa on kysymys, mitä Raamattu kertoo, kuka Jumala on mikä, ja Jeesuksesta varsinkin. Ja sitten sanotaan moraali ja tämmöiset eettiset ratkaisut, niin melkein mikä tahansa on jo ihan okei, kun se tuntuu hyvältä ja mä itse niin kuin koen, niin mä voin tehdä näin ja näin. Kyllä siitä saa olla huolissaan, mutta ei pidä lyhistyä sen alle. Tyyneysrukous on semmoinen, jota opettelen aina uudelleen tässä asiassa. Et Jumala suokoo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa ne, jotka voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Minusta se on valtavan hyvä niin kuin näissäkin asioissa.
Mm. Kuulostaa niin kuin lohdulliselta, koska kyllähän se nyt kuitenkin menee niin, että tässä kohtaa pitää vain luottaa siihen, että se asia tulee sitten edelleenkin selväksi.
Kyllä, joo. Ei siis, jos niin kuin se luottamus katoaa, kyllähän se välillä meinaa niin kuin hämärtyä, että siis Jumalalla on kokonaissuunnitelma salattu, mutta kuitenkin selkeästi hänellä on langat käsissään ja että hän vie kaiken kautta, myöskin kaikkien meidän näkökulmasta hyvin kurjien ja vaikeiden asioiden kautta, niin hän vie omaa suunnitelmansa kohti täyttymystä.
No Jorma Kalajoki, missä kohtaa tämmöinen luottamus on sulla syntynyt vai onko se ollut aina?
No mä oon semmoinen humanistis-kristillisen hyvän kodin kasvatti Oulusta, jossa iltarukous ja joulukirkko ja partio oli niinku lapsuutta ja nuoruutta ja sitä kautta tuli niinku semmoinen, että taivaan isä on olemassa ja että voi joskus vaikka rukoilla. Mutta rippikoulu oli mulle sitten semmoinen ratkaiseva käänne, että mä löysin partiokaverin kautta seurakuntanuoret silloin kun mä olin 15, silloin puhuttiin keskikoulun viidennestä luokasta.
Mm-hmm.
Ja seurakuntanuorissa sain jo semmoista niin kuin ihan uutta sysäystä ajatella uskoa ja vähän rupesin lukea Raamattua, kävin siinä nuorten illoissa. Ja sitten menin rippikouluun kesällä leirille ja siellä rippikoulun leirillä tuli vähän semmoinen kuin hätä, että mikä se Jeesus on. Ja siellä sitten yhden mun ruokkakaverin ja rippikoulukaverin Markun kanssa juteltiin. Ja Markku vakuutti mulle, että Jumppe, että Jeesus on kuullut sunkin tähden, että sä saat kaikki syntis anteeksi. Että ota vaan niin vastaan tämmöistä näin. Käveltiin siellä vapaa-aikana siellä Männikössä. Ja se päivä oli semmoinen ihan, että mä niin hiljaisesti sain semmoisen ikään kuin oivalluksen omaisen luottamuksen, että hei, että onko tämä näin yksinkertaista, että Jeesus on munkin vapahtaja. Että kun mä luulin, että pitää tulla toisenlaiseksi ihmiseksi. Ja mä olin vähän semmoinen, mielestäni vähänlainen luonne, joskus liian vilkas ja joskus huonolla tuulella ja kaikkea, että pitäisi olla niin kuin sen tasainen ja parempi luonne, niin sitten voisi olla kristitty, muuttaa itseään. Ja siitä alko niin kuin se, että ei, että mä saan ihan tämmöisenä niin olla Jumalaan turvaava ja Jumalan lapsi. Ja silloin mä niin kuin tietoisesti sitten sain niin kuin lähteä Jeesusta seuraamaan ja löysin sitten hengellisen kodin ja yhteisön sitten siellä Oulussa ja olin ihan tiukasti sitten uskovainen, mutta en ollut mikään semmoinen, että se ei ollut semmoista herätyskristillisvoimakasta todistamistyyppistä, että kyllä ne mun kaverit, koulukaverit, luokkakaverit tiesi, että tuo Kalajoki uskoo ja joskus Suomen tunnilla väiteltiin ja uskontotunnilla väiteltiin sitten vähän niin kuin moraalisesti asioista, mutta kuitenkin joskus pidin aamuhartainen koulussa ja se oli semmoista, sanoisiko hyvin vaatimatonta, joo. Mutta itse olin tosissaan.
Mutta niin kuin tuossa myöhemmin tulee hyvinkin ilmi tuo asia, että sä oot tosiaankin pappissuvun niin kuin Vesa, niin eikö se, että on niin kuin tällaista, suvussa on tavallaan tämmöistä niin kuin perintöä, joku sanoo, että vikaa,
niin
eikö se tuonut mitään semmoista niin kuin, tavallaan, vai tiedostitko sä jollain tasolla se, että tämä on niin kuin, tämä on tämmöinen meidän, niin kuin minun isieni usko.
No se tietoisuus alkoi tulla vasta myöhemmin, ehkä opiskeluaikana ja myöhemmin, että sanotaan lukioaikana, siis toi rippikoulu ja lukioaika ja armeija ennen ja kun lähdin opiskelemaan, niin ei se isien usko, niin kuin, en mä sitä noterannut. Et myöhemmin mä oon ymmärtänyt siis, tai uskon näin, että siellä on isät ja äidit, myöskin äidin puolelta, mä tiedän, että mummu, vaarikin varmaan, niin ne ovat varmaan rukoilleet, kun sitten syntyy aina uusia tenavia lapsille ja lapsenlapsille. Niin et mä uskon, että sieltä tulee se siunaus, että sieltä on rukoiltu. Ja toki olen sitten myöhemmin niin kuin iso isäni saarnoja lukenut tekstejä ja isosetäni saarnoja ja tämmöisiä. Niin ja tullut hyvin kiitollinen mieli, että tämmöinen minusta riippumaton perinne tulee sieltä ennen kuin olin syntynytkään.
Puhutaan tuosta kohta lisää.
Herra on minun valoni, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
Sanopa Jorma Kalajoki, ennen kuin laittaa musiikkia tuosta soimaan, että Herra on minun valoni, tuollainen lause. Mitä siitä tulee mieleen?
No siitä tulee mieleen se, että vaikka itsellä voi olla pimeää tai alavireistä tai harmaata, niin mä tiedän, että Jumalan valo ja Jumalan huolenpito on mun ylläni. Ja sitten mä saan häneltä, aina askeleen kerrallaan sitä semmoista, että voisi ajatella, että hänellä on niin kuin sellainen tuikku, jota hän näyttää, tai otsalampu, että otapa askeleita, mä oon sun kanssa.
No se vaan aamun orkestramonttuuri tässä seuraavana hetken kuluttua. Jatketaan aamuvieraana, siis Jorma Kalajoki.
Herätyksen parhaat palat.
Aamuvieraana rovasti Jorma Kalajoki. Tuossa mun on pakko kyllä nyt syöksyä tuonne menneisyyteen. Jotenkin tämä rupesi kauheasti kiinnostamaan siinä vaiheessa, kun selvisi. Mä en ollut koskaan ajatellut tätä asiaa, että kalaaminen olisi aika helppo. Siis silloin, kun näitä ruotsinkielisiä sukunimiä on käännelty ja väännelty ja haluttu...
Ja latinankielisiä.
Ja latinankielisiä on haluttu suomenkielisiä. Tämä liittyy tämmöiseen kielipoliittiseen juttuun. Mm. Kalajoista tulee, tai siis kalaaminiuksesta tulee helposti Kalajoki. Mm. Siinä ei, mä en tiedä, kalaaminius tarkoittaako se...
No amnis on joki. Latinaksi.
Okei.
Ja sitten siitä
on,
tulee se kalaa.
Eli se on siitä johdettu. Joo, okei, mutta mennään kuitenkin sunkin juuret tuonne Kainuuseen. vie. Suomussalmen Karhulan vaaralla on semmoinen tuttu hahmo, sitä sanotaan pappi Kalamniukseksi, ja mennään Ilmari Kiannon perinnölle tässä kohtaa. Eli mä oon paljon kuullut tarinoita Suomussalmella asuneena tästä pappilasta ja Ruustinnasta ja pappi Kalamniuksesta tai kirkkoherra Kalamniuksesta. Ja sä sanoit tuossa, että sä oot lukenut näitä
saarnoja.
Iso isän. Joo. Niin. Mitä sieltä löytyy?
No siis
ja kuinka paljon niitä on jäljellä?
Siis en mä osannut yhtäkkiä sanoa, että kyllähän niitä varmasti 10-20 saattaa löytyä ja ainakin mulla on osa niitä ja jossakin muissakin arkistoissa. No se oli semmoista selkeitä Jumalan sanan selitystä ne mitä mä oon lukenut niitä hänen saarnoja. Mä oon joskus niitä sitten jotain katkelmia johonkin sopivaan tilanteeseen käyttänyt. Muun muassa Suomussalmella harvemmin olen ollut saarnaamassa. 10 vuotta sitten olin semmoisella ikikiantopäivillä ja silloinkin löysin semmoisen pätkän, jota mä sitten siinä pystyin sitten käyttämään. Että semmoista selkeitä parannuksen ja uskon ja hyvän elämän julistamista.
Siihen aikaan pappina oleminen on tietyllä tavalla ollut varmaan, niin elämä sinällään on ollut rankempaa, mutta pappina varmaan on ollut tietyllä tavalla helppoa, jos ajatellaan sitä asemaa, mikä on ollut niin kuin yhteiskunnassa ja silleen, että kirkossa kävi väkeä ja luotettiin Jumalaan.
Niin, jos tosiaan hänen kohdallaan puhutaan 1800-luvun loppupuolesta, niin onhan se eri maailma ollut tietenkin. Ja pieni, ja vielä sitten maaseutukunta ja seurakunta, niin kyllähän siellä oli muutamat ihmiset, jotka oli sen ase luonnostaan olivat niin kuin sitä tietyllä tavalla herrasväkeä. Mutta että papilla persoonasta riippuen oli silloin, niin kuin tänäkin päivänä mun mielestä, mahdollisuus olla ihmisläheinen ja auttavainen ja tällä lailla. Mutta totta kai keskimäärin ihmiset turvasi kirkkoon ja se oli niin kuin luonnollista. Monet oli kasvanut siihen yhtenäiskulttuurissa. Ja sitten tietenkin papista voi sanoa, että no siellähän oli, se oli iso pappila, paljon lapsia, niin oli siellä palvelijoita, sitten renkejä ja sanotaanko piikoja, erilaisia auttajia ja oli karjaa ja oli viljelystä ja pappi kalasti, se muuten kalasti tämä mun iso isäni. Se oli sellainen harrastus, että verkot vedettiin sinne Kiantajärveen ja Niittussaaressa oli kalamaja ja tämmöistä.
Joo, jos haluaa noihin tutustua, niin helpointia on varmasti mennä ja lukea Ilmari Kiannon kirjaa.
Näin on.
Se on niin kuin Ilmari Ikikianto joskus totesi, että lue kirjasta, siellä on kaikki. sen verran yhtymäkohta, että oma isoäidin äiti oli palvelustyttönä Karhulan vaaralla pappilassa.
Katos. Meidän pitää joskus
Ruustinnasta jäänyt tarinoita. Mutta sen ajan tuollainen pappila on ollut, se on ollut jotenkin tikunnokas tai valokeilassa, sanotaanko näin.
On tietenkin.
Sitä elämää on seurattu ja se on ollut yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja, jota kyllä on ehkä nakerrettu pois nykypäivänä.
No on tietenkin eri tilanne. Et nyt pitää niin kun hakea se yhteiskunnallinen asema ikään kuin persoonana niiden omien töitten ja ajatusten ja esillä olemisen kautta. Et se ei automaattisesti tule niin kuin silloin oli.
Joo. Millainen, pakko kysyä Jorma Kalajoki, minkälainen suhde sinulla on kirjailija Ikikianto? Hän on tietysti sukulainen
sinä. Mä näin Ilmari Kiannon monta kertaa lapsena ja nuorena. Ja voisin kertoa yhden hauskan jutun, kun olin opiskelemassa, 65 aloitettiin Helsingissä, aloitin teologiaopiskelut ja sitten Ilmari Kiannon yhden vaimon sukulainen oli myöskin opiskelemassa yhtä aikaa. Ja sitten tuota mun isäni järjesteli, että menkää sitä Ikisetää katsomaan sinne Marjankadulle, jossa hän asui. Ja silloin hän on ollut semmoinen, hän on ollut yli 90-vuotias
kyllä.
Suunnilleen. Joo. Ja ja me mentiin sitten ja mä otin oikein kitaran mukaan, että me lauletaan joku hengellinen laulu hänelle. Ja kun me mentiin sisään, hän istui siinä kotitakissa siinä sängyllä ja mitäs poikia nämä on, no niin, kyllä minäkin osaan laulaa, kun se näki mun kitaran, ja sitten se alkoi laulamaan mustalaiseksi, olen syntynyt, se oli yksi hänen lempilaulunsa, ensin mustalaisen kielellä ja sitten suomeksi, ja sitten hän lauloi Ison talon Antti ja Rannanjärvi, jolloin hänen taloudenhoitajansa tuli siltä ovelta ja sanoi, Ilmari, nämä ovat pappispoikia. Ja se halusi koetella meitä ihan. Ja sitten meillä oli ihan hauska, se kertoi kaikkea. Ja se oli kyllä käsittämättömän vireässä kunnossa. Ja ääni oli kunnossa, vaikka pitkästi yli 90 oli. No kyllä me sitten yksi hengellinen laulukin laulettiin, mutta en muista mikä se oli. Mutta että enemmän me oltiin siinä niin kuin pieninä poikina kuuntelemassa sen juttuja.
Joo.
Mutta mun asenne ja suhde Ikiin on siis semmoinen, että mä tietenkin, nyt tämän ikäisenä alan ymmärtää, että ihmisen elämä ei mene aina niin kuin haluaa. Mm. Että monenlaista mutkaa tulee kelle tahansa. Mutta että kyllä hän itse oli ehkä aika itsekeskeinen ihminen. Että kyllähän hän niin kuin se sotki asioita. Mm. Että koitan arvollisesti ajatella.
Niin, hän oli aika rehellisestikin sitä mieltä, että elämä on nautintoja aika.
Joo, joo.
Eihän sitä mitenkään veles piirrettä.
Ei, kyllähän oli sillä lailla.
Se on nautinnon perintö on edelleenkin sillä mökissä nähtävänä, että jos haluaa mennä katsomaan sitä, niin se on siinä.
Kyllä.
Siitä kysyinkin siitä tavallaan tämmöisestä, että kun tulee tämmöistä pappisuusta ja on tämmöisiä niin kuin merkkihenkilöitä tuolla, niin kuin sanoin, että kun lukee niitä isoisän saarnoja, niin kyllä mä uskon, että sillä on semmoinen niin kuin perusvire tulee siitä ja sieltä löytyy semmoista niin kuin tukea sille, mikä on, puhumattakaan siitä, että on sitten ikikianto siellä, joka niin kuin varmasti vaikuttaa kirjallisestikin. Mä en tiedä, sä teet tätä leipää ja kalaa, niin mä kuuntelin vähän sillä korvalla niin kuin ajatuksella sitä, niin kyllä mä uskon, että mä löydän sieltä semmoisen vähän samantyyppisen vireen.
No siis mä ilman muuta on kiitollinen siitä ja ajattelen, että isän ja äidin sukujen kautta ja nyt isän suvusta, jos puhutaan, niin myöskin siis ABC, eli iso isäni, vaimohan oli Lundahl ja Septimi Cecilia, eli Silly Lundahl, joka kirjoitti usein ruotsin kielellä niin runomittaisia kirjeitä lapsillensa. Eli että kyllä siltä tulee sitä kirjallista taitoa monella lailla. Ja mähän olen itse kirjoittanut myös muutaman kirjan ja kirjoittelen koko ajan, että mulla on niin kuin pikkusen sillalla sormenpäissä se kirjoittaminen. Isähän kirjoitti valtavasti ja mun poikani hän on kirjailija. Hän on VSO on kirjailija, Mikko Kalajoki. Että tämä kirjoittaminen tulee sieltä geeneistä kyllä. Ja se on suuri asia, se on lahja.
Onko se, kun sä pitkään oot tehnyt omaa blogia tai kolumnia, leipää ja kalaa, niin lähteekö se niinku siitä, että sä haluat jakaa, vai onko se jotain sanomisen tarvetta, vai mistä lähtee?
No siis se lähtee tietenkin siitä, että mä nuorena koin kutsumuksen, hiljaisen rauhallisen kutsumuksen, että mitä jos lähtisi papiksi, ja kun mä sitten tutustuin opiskeluaikana Kansanraamattoseuran opiskelijatyöhön, ja Kalevi ja Eine Lehtisen ja Kansanraamattoseuraa, josta sitten tuli mulle työyhteisö, suurperhe ja kaikkea hengellinen koti, niin mulla alkoi kirkastua se, että musta on sekä raamatunopettajan että evankelistan niin kuin lahjoja, ja se liittyy mun semmoiseen peruskutsumukseen. Niin totta kai tämä leipä ja kala on jatkumoa sille, että eläkkeelläkin mä haluan jatkaa sitä, että niin kauan kuin jotakin päässä liikkuu ja sydämessä, niin mä haluan jakaa evankeliumia, opettaa raamattua. että se on se pointti. Hmm.
Sä vähän niin kuin jaoit tuota kutsumusta tuossa, että se olisi niin kuin evankelisten ja julistajan kutsumus. Hmm. Mikä, millainen kutsumus sulla on, tai voitko se määritellä sen?
No siis mä sanoisin näin sen, kun mä oon sitä miettinyt, miten sitä sanottaa, että mä sain niin kuin hengellisen, hiljaisen hengellisen virityksen lukioaikana sitten rippikoulun jälkeen. Tai oikeastaan mä jo kesällä rippikoulun jälkeen koin hiljaisesti, että mitä jos mä lähden lukemaan papiksi. Siinä ei ollut mitään ilmestyksiä. Se oli hyvin vain hiljainen ja rauhallinen ajatus. Ja mä vaihdoin jopa sitten, kun alkoi lukio, niin mä menin rehtorin luo ja sanon, että mä voin vaihtaa, kun mä olin matikkalinjalle menossa, että voisinko mä vaihtaa kielilinjalle. Ja siinä oli mahdollisuus, että yksi kaveri halusi vaihtaa toisinpäin, niin mä pääsin kielilinjalle ja rehtori kysyi miksi. No mä ajattelin lähteä teologiaa lukemaan. Eli se oli jo silloin, 16-vuotiaana. Ja sitten hiljalleen niin kuin selvisi opiskeluaikana varsinkin, että mun niin kuin kutsumus ikään kuin, että mä menen niin kuin evankelista ja raamatun opettaja kylki edellä pappisvirkaan. Mm-hmm. Eli että se, että mä oon sillä lailla niin kokenut, että mä oon pappina niin spesiaalityyppi. En tarkoita, että olen jotenkin niin erityinen, vaan joo, että se on niin mun erityisyyttä. Mutta että pappisvihkimys, jota kamppali jonkun aikaa, niin sitten tuntui kuitenkin sitten, kun oli valmistumassa, että kyllä ilman muuta, että mä otan sen, että se on se papin virka, on se mahdollisuus, jossa mä voin toteuttaa tätä kaikkea. Ja siihen on liittynyt toki sitten myöskin seurakuntapapin vaiheet, kun mutta olin seurakuntapappina ja silloinkin sain näitä myöskin näitä avata uusia työmuotoja tai vahvistaa jotakin semmoista, joka liittyy nimenomaan tähän uusien ihmisten tavoittamiseen ja evankelioimiseen.
Oliko sulla ennen kuin tämä pappisajatus syntyi, niin oliko sulla nuoren pojan päässä joku haaveammatti?
No mulla oli kaksi muuta. Jumppamaikka oli niin kuin aika paljon liikku siinä, kun mä oon koko ikäni urheillut ja edelleenkin harrastan liikuntaa ja olin pienenä jopa urheiluhullu, niin kuin mä sitä itse sanoin. Ja
sitä hulluutta on ilmassa.
Joo, niin ja sitten kun mulla tuli sellainen kriisi siinä lukiovaiheessa, niin psykologia kiinnosti mua, niin sitten mä ajattelin, että no en mä taidakaan lähteä papiksi, että ei tästä tulekaan mitään. Että oli vähän liikun lyömässä hanskoja tiskiin. Niin silloin mä ajattelin, että mä lähden psykologiksi. Ja nyt kun mä ajattelen taas taaksepäin, niin mä olen saanut toteuttaa näitä kaikkia kolmea. Ihminen on ruumis, sielu, henki, kolminaisuus. Jumppamaikan, eli mä oon urheilukuviossa ollut mukana myöskin niin kuin kristillisessä mielessä ollut erilaisissa kuvioissa. Sitten mä oon jonkun verran perehtynyt niin kuin itteni varten niin kuin terapiaan ja psykologiaan ja pystyn käyttämään niin kuin tätä sielunhoidollista ja terapeuttista näkökulmaa myöskin omassa työssäni ja omassa opetuksessani ja julistuksessani. Ja sitten on tämä hengellinen. Eli nämä kaikki kolme on yhdistynyt. Niin, tämä on ihan hienoa.
Mm. Kuinka paljon se tämmöinen, niin jos ajatellaan, että niin alussa vähän puhuttiinkin siitä, että varmasti niin papinkin työajan myötä haasteet on niin muuttunut. Jos ajatellaan vaikka opettajan työtä, niin tietyllä tavalla semmoinen niin opettajan arvovalta tai vaikutus on niin jollain tavalla niin rapistunut siinä, että se tämä aika vaan niin tekee, se jotenkin syö sitä, niin jotenkin mä ajattelin, että, tai mietin, että onko papille käynyt samalla tavalla, että se ei.
No sä voisit tietenkin itse vastata,
niin, niin,
kun,
niin,
miltä susta niin, näyttää. Niin, niin kyllä toki että voin sanoa sen, mitä äsken jo aikaisemmin sanoin, niin sen ikään kuin aseman ja sen arvostuksen ja luottamuksen saamiseksi ei riitä se, että sulla on joku virka tai joku liberit kaulassa, vaan persoonana on tärkeä niin kuin löytää se ja voittaa se. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että tietyllä tavalla papin tehtävä ei ole helpottunutkaan.
Aina. Tämä voi olla hullu kysymys, mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että sä ootkin niin kuin väärässä uskossa?
Totta kai. On. Kyllähän epäilyksiä tulee monta kertaa ja välillä tulee niin kuin synkkiäkin semmoisia vaiheita, että mitä jos tämä onkin kaikki ihan huuhaata, että mä oon niinku rakentanut tämän kaiken jonkun olemattoman päälle. Ja silloin mä niin kuin päädyn siihen, että mä en voi enempää, että tämän uskon mä oon saanut. Ja silloin mä niin kuin tuun siihen, että kun mä katson taaksepäin rippikouluunkin saakka, niin sinne on 59 vuotta. 59 vuotta. Niin, että en mä ole niin kuin itse pystynyt keksimään ja pitämään yllä 59 vuotta jotain tämmöistä, se olisi kuplaa. Että kyllä siinä täytyy olla jotain ideaa. Ja sitten tietenkin sitten nähdään. Niin. Kerran se nähdään, että kyllähän sitä sillä lailla, että se on uskon varassa kuitenkin tämä. Että sitten toki voidaan niin kuin tiedollisesti vaikka kuinka paljon tutkia, niin kuin nyt on jonkun verran tietenkin itsekin lukenut ja koittanut, että millä perusteella Raamattu ja Jeesus on niin kuin lyömätön juttu.
Joo, se on sellainen hitunen, se on voitovarmuutta.
No siis, voitovarmuutta, nöyrää luottamusta. Joo, ei siis voitovarmuus, sitä sanaa en nielase.
Joo. Mutta täytyy vahvasti vaan uskoa.
Mm, niin, kyllä.
En tiedä, missä kohtaa se tulee se varmuudeksi kääntyy. Mutta otetaan aamuvierna siis, kai me voidaan nyt sanoa tässä se eläkepappi Rovasti, blogisti, kirjailija, mitä kaikkea tuohon listaan nyt sitten laitetaan. Jorma Kalajoki, ihan kohta jatketaan.
Herätys.
Joo, Jorma Kalajoki, tässä uppoudutaan jo kaikenlaisiin, menee niin kuin ihan sivujuonteisiin, mutta sen verran itse asiassa tuossa puhuttiin, kun viime viikolla sulla soitteli, niin sä olet siis Lapissa Junkkala Eeron kanssa reissaamassa, te olette patikoimassa.
Joo, kyllä.
Joo, ja mahtaa olla hauskaa.
No, täytyy sanoa, että oli ajatus sekin, että Lapin hiljaisuus tekisi hyvää, mutta niitä hiljaisia hetkiä tuli vähemmän.
Kun osaatteko te olla ollenkaan hiljaa?
Kyllä me osataan olla hiljaakin. Mutta se on niin kuin sielunveljen kanssa jakaa asioita. Siis välillä parannettiin kirkkoa ja maailmaa ja välillä toisiamme ja itseämme.
Oletteko te mistään eri mieltä?
No, me ei ainakaan riitaa, me ei saatu. Kyllä siis esimerkiksi nyanssieroja on, ja se on rikkautta, mutta ei kyllä ainakaan nyt toistaiseksi.
Joo, eikä edes niinku tämmöisiä niinku tapoihin liittyviä eroja. Vitsi, kun mua ärsyttää tuossa Eerossa tuo, kun se ei osaa.
No, oli semmoinen, että hän juo kahvia ja minä en.
No se on jo.
Joo, se on jo valtava ero, ja sitten niin hän halusi aina kaksi makkaraa vähintään syödä.
No se on kyllä, sitä ei voi viaksi luetella. Joo. Sulla kun menee vain yksi?
No joo, mulle joskus riitti yksikin.
Joo. Tuliko jotain elämää suurempia oivalluksia?
No kyllähän niitä tuli monenlaisia. Että mä sanoisin näin, että on hienoa olla itseään viisaamman seurassa. Ja kuitenkin kokea, että olemme yhteismitallisia ja tasavertaisia, että ei ole mitään semmoista. Niin kuin.
Joo. Tykkäätkö käydä tällaista teologista debattia?
Kyllä mä
mihin mä luulen, että se...
Kyllä mä tykkään käydä, mutta mä en ole mikään hirveän hyvä niin kuin erimielisten kanssa keskustelija. Mä oon joskus sanonut, älä kerro tätä kellekään. Oon joskus sanonut, että pitäisi niin hirveästi keskustella ja ymmärtää. Niin mä oon sanonut, että en mä ole mikään keskustelija, mä olen julistaja. Että mä niin kuin, jotenkin esimerkiksi Paavalin persoonan, mitä nyt on Raamatusta aika paljon tutkinut Paavalia, niin oppinut jotain ymmärtää, niin mä koen niin kuin itsessäni sitä samantyyppistä, että on niin kuin tarve, että mä haluaisin kertoa, miten asiat on. Niin. Mutta totta kai iän myötä olen koittanut ja rukoilen semmoista avointa mieltä erilaisille ihmisille, erilaisille näkemyksille. Mm.
Ja ne totuudet, joita julistaa, niin ne tavallaan kristallisoituu ja jopa muuttuu matkalla.
Joo, ainakin toivoisin, että ne niin kuin kristallisoituisi ja tietyllä tavalla niin kuin voisi sanoa, pelkistyisi.
Mikä on sulle rakkain osa Raamattu? Onko se joku semmoinen?
No en pysty sanomaan, että mä Uutta testamenttia niin kuin tunnen ja on lukenut tietenkin paljon enemmän kuin Vanhaa testamenttia, että tällä hetkellä, kun mulla on Deissä menossa tämä leipä ja kala, niin mä jatkan nyt ja niin kuin pari viikon päästä alkaa, jatkan taas niin kalatalaiskirjettä, toista ja kolmatta lukua. Niin kyllähän tällä hetkellä voi sanoa, että kalatalaiskirjeen niin kuin ydinsanoma on tosi rakas, että kuinka meidän pelastus ei tippaakaan riipu meidän teoista, ei minkäänlaisista, ei myöskään uskovana pitkäänkin Jeesuksen seuraajana olleena, niin me emme pysty rakentamaan mitään, millä me niin kuin varmistettaisiin Jumalalle kelvollisuus, vaan se on koko ajan, me ollaan syntisiä loppuun saakka ja tarvitaan 100% armoa Jeesuksen Kristuksen täytettyä työtä, eli uskon vanhurskaus. Mm.
Jorma Kalajoki, koko ajan niin kuin toitotetaan ja tolkutetaan sitä, että pitää jollain tavalla niin kuin, ikään kuin pudottautua niin kuin Raamatun opetuksessakin niin kuin aikaan ja tulkita niitä. En tiedä kuinka paljon olet samaa mieltä tai eri mieltä asiasta, mutta jos ajatellaan Paavalin kirjeet ja Paavalin opetuksia, jotka on meidän kristillisyydessä itse asiassa aika tärkeässä roolissa ja yllättävänkin tärkeässä roolissa, puhutaan kuitenkin niin kuin yhdestä ihmisestä eikä mistä Jumalasta ja Jeesuksesta, niin kuinka paljon niitä pitäisi, niin kuin, pystytkö suoraan niin kuin kuitenkin tulkitsemaan niitä ja ymmärrät semmoisen niin kuin ikään kuin ajan hengen. Niissä. Ne on kuitenkin 2000 vuotta vanhoja juttuja.
Niin, kyllähän ne on. Mutta
onko niin kuin, ne on päteviä ihan suoriltaan tähän päivään?
No totta kai pitää siis niin kuin koko ajan Raamattua lukiessaan ja sitten tulkitessaan, niin koittaa erottaa ja ymmärtää se, tai siis sanotaan löytää ensiksikin se konteksti, eli se aika ja se vastaanottaja, tässä tapauksessa Paavali kirjoitti seurakunnille kirjeitä, niin minkälainen tilanne siellä seurakunnassa oli, miksi hän on tämän kirjeen kirjoittanut. Usein ne kirjeet lähtivät sen takia, että siellä seurakunnassa oli ongelmia, että meiltä puuttuisi monta hienoa Raamatun kirjaa, ellei seurakunnassa olisi ollut paljon ongelmia eri seurakunnassa.
Niinpä,
eli että se on niin kuin negatio aiheutti positiivista. Niin totta kai pitää tämä niin kuin tilanne ymmärtää ja sitten ymmärtää, että mitkä asiat siellä on niin kuin siihen aikaan sidottuja, joita ei voi siirtää tänne, joku tukkamuoti tai jotain tämmöisiä asioita ja muuta. Mutta tai sitten se, mikä siellä on niin kuin luovuttamatonta, niin siitä tietenkin ollaan teologien kesken koko ajan tänä päivänä yhä enemmän eri mieltä. Että esimerkiksi eettisissä kysymyksissä niin kun puhutaan siitä jopa näin, että Raamatussa oikeastaan ei ole mitään semmoista selkeää Jumalan tahtomaa ja Pyhän Hengen johdattamaa etiikkaa, eli moraaliohjeita, joita tämän päivän ihmisten pitäisi noudattaa, vaan niitä täytyy pystyä niin kun soveltaa ja tulkitsemaan. Mä oon eri mieltä. Eli Raamatussa on niin kuin luovuttamatonta tietenkin pelastuksen ydin, Kristuksen sovitustyö, ja sitten siellä on peruseettiset ohjeet, jotka on niin kuin tosi tärkeitä, ja siihen liittyy esimerkiksi tämä avioliittokysymys sillä tavalla, että itse olen sitä mieltä, että kirkolla ei olisi varaa antaa periksi tässä, että Raamatun mukaan ja historiallisen perinteen mukaan ja sanoisiko luomisjärjestyksen mukaankin, niin avioliitto kuuluu miehelle ja naiselle ja Jumala haluaa siunata ja avioliitto ei kuulu samaa sukupuolta oleville.
Se on vaikea kysymys.
Se on vaikea kysymys,
että miten niin kuin nykypäivänä sitten sanansa muotoilee siinä, että kun on niin kuin vaikka jyrkästi tätä mieltä, sitäkään ei oikein sallita aina.
Niin, voi olla, että ei sallita, mutta
huomaatko sä, että sun niinku saarnossa tai puheessa, että se vähän niinku, niin sanotusti terätylsyys, että se tai pehmenisi sille?
No
vältteletkö sä jotain?
En mä välttele, mutta mä koitan löytää niin kun oikean tavan sanoa ja se, että milloin ja missä tilanteessa tähän liittyviä asioita on tuotava esille, että ei niin kuin kerjää turpaa koko ajan joka paikassa ja sitten sanoa, että joo, omaa kristittyä vainotaan. Ja se voi ollakin omaa tyhmyyttä. Eli kyllä niin kuin jos puhutaan kunnioittavasta keskustelusta ja ihmisistä, niin tosi tärkeää on opetella niin kuin kuulemaan ja arvostamaan ihmisiä ihmisinä. Mutta sitten kun tullaan siihen, että mitä Raamattu opettaa ja miten mä niin kuin näen, että mikä on kristillinen näkemys avioliitosta ja mihin kirkon pitää sitoutua, niin siinä mä kyllä kerron. Toivon, että ei tylsy. Kyllä mä tämän niin kuin kerron ja sanon, että näin mä niin kuin Raamattun mukaan näen tämän asian.
Silti noin niin kuin sitaateessa kirkolliskokouksessa puolet piispoista vaikeni niin kuin uutisoin.
No
niin, mitä sä siitä ajattelet, että kenttä on hajalla?
Mä oon rukoillut pitkään sitä, että Jumala antaisi meidän piispoille. Piispat on mun rukouslistalla vuosikausia ollut ja mä muistan heitä rukouksia ja tiedän, että he on kovassa paikassa. Ja on rukoillut sitä, että Jumala nostaisi ehkä jonkun piispoista tavallista selkeämmin niin kuin tuomaan niin kuin semmoista niin kuin Jumalan sanan mukaista juttua. Että että me ollaan nyt siinä tilanteessa selvästi, että sanotaan, että pitkälle vielä muutama vuosi sitten oli se tilanne, että piispakunta antoi yhtenäisen äänen monissa näissä tämmöisissä peruskysymyksissä. Ja nyt näyttää siltä, että piispakunnassa on erilaisia näkemyksiä. Ja mun mielestä se pitää nyt niin kuin hyväksyä. Ja musta olisi silloin tärkeää, että he toisivat esille sitten myöskin ne, jotka ovat selkeästi tämän niin kuin avioliittokysymyksen, jos tästä puhutaan vielä hetki, niin ovat niin kuin vanhalla kannalla, että ne niin kuin voimakkaasti ja selvästi toisivat sen esille. Että piispat voi olla eri mieltä.
No, tämä vääjäämättä vaikuttaa papin työ.
Siis mitä tämä?
No niin kuin ohjeellisesti. Se, että ei ole niin kuin selkeää kantaa sieltä tulee, että hei, tämä on niin kuin, onhan siellä toki, siis onhan siellä niin kuin päätetty kanta ikään kuin,
niin,
mutta silti
kirkolla on edelleenkin
niin,
virallinen kanta.
Mutta silti niin kuin, sitten ne, joiden pitäisi ikään kuin niitä paimentaa, niin siellä on eri mielipiteitä.
Kyllähän se tietenkin
hajottaa varmaan
kyllä,
niin papinkin
mieltä. Kyllä se varmaan tuo niin virassa ole. Mä itse olen niin, eläkkeellä, se ei koske mua niin kuin samalla lailla, mutta koskee tietenkin, että mä samaistun niin kuin nuorempaan kaartiin, jotka on vielä viroissa ja niin kuin sillä lailla suren niiden puolesta, jotka ovat hämmennyksessä ja toivoisivat ehkä selkeämpää niin kuin tukea ja näin poispäin. Joo, se on, niin kuin sanoit, niin nämä on vaikeita asioita niin kuin tuoda esille, koska sitten taas jokainen kuuntelee niin kuin herkällä korvalla.
Mä Jarmo vähän haastan sinua, siis niin kuin ymmärrätkö sä sellaisen papin niin kuin kantaa, joka haluaa sitten vaikka homopareja vihkiä? Se on niin kuin selkeää, että ei voi erotella. Se kuuluu kaikille ihmisille.
No en mä ymmärrä, koska mä en näe sitä niin kuin Raamatun mukaan oikeana.
Niin.
Mutta koitan mä tietenkin sillä lailla ymmärtää, että ihmiset on erilaisia.
Niin ne on.
Että mä en ole mikään tuomari.
Kyllä. Hei, aamuvieraana rovasti Jorma Kalajoki. Leipää ja kalaa on tarjolla jatkossa, niin kuin sanoit tuossa, niin uusia jaksoja sieltä tulee.
Seuraavalla kerralla ensin maanantaina puhun Lapista ja ihmisen suhteesta luontoon.
Joo.
Ja seuraavalla kerralla puhun Kansanraamattoseurasta, joka on ikätoverini.
Joo.
Eli 75-vuotiaita ollaan Kansanraamattoseuran kanssa.
Joo, ja sen jälkeen lähtee
sitten kalatalaiskirjettä.
Joo. Se suhde sinne Lapin luontoon, niin se saa miehen joka vuosi palaamaan sinne.
No joo, Kärpänen on purassut vuonna 1961, ja se, että en ole parantunut siitä. Pari kertaa vuodessa ainakin pitää päästä.
Niin.
Ja talvella meni mönkään justiinsa eräs hallituksen pääministeri sanoi, että älkää menkö. Mulla oli jo tavarat puolittain pakattuna.
Joo,
se jäi sitten.
Suukset oli jo valmiina.
Joo, kyllä.
Joo. Onko se aina se Ylläksen seutu?
Ei.
Vai
siis
se vaihtelee?
Se vaihtelee toki, mutta eniten mä oon ollut ja mun vaimon kanssa oltu Kairasmojalla sillä Kansanraamattoseuran tunturikeskuksessa Pyhällä.
Joo.
Ja Pyhäluostoalueella. Sillä mä oon tietenkin ollut kymmeniä kertoja, mutta ympäri Lappia olen ollut.
Joo. Niille, joille se Lapin lumo ei ole vielä oikein selvinnyt, niin mitä se on?
No se on niin sitä avaruutta. Se on, jo toiset lähtee merelle, toiset lähtee tunturiin. Sillä ihminen tulee itsensä kokoiseksi, tarpeeksi pieneksi ja Jumala puhuu luonnon kautta. Se on niin kuin yksi asia. Ja sitten se, että saa vähän yksinkertaisimmissa oloissa elää ja niin kuin oppii arvostamaan taas sitten monia niin sanottuja itsestäänselvyyksiä, joita kuitenkaan ei olekaan. Ja sitten saa rasittaa itteensä ja uni maistuu hyvin.
Juuri näin. Ei, olipa mukava, kun pääsit piipahtamaan studiossa aamuvieraana Jorma Kalajoki. Ja toivotan sinulle oikein antoisaa syksyä. Nyt kun lähdet tästä, niin mitäs nyt tapahtuu?
No, käyn katsomassa tytärtä, joka asuu tuossa vähän matkan päässä.
No niin.
Ja sitten menen kotiin ja sitten vaan kaikenlaista.
Ja se koti on?
Turussa.
Joo.
Joo. Kyllä.
Siellä juhlistetaan tuomiokirkossa, oliko se Uru täyttää 40 vuotta, ja siellä on joku semmoiset juhlaviikot menossa, urkuviikot menossa, että menepäs Jorma kuuntelemaan urkumusiikkia.
Se on hyvä.
Hei, kiitos käynnistä.
Kiitoksia.
Oli mukavaa.
Kiitos.
Herätys, joka arkiaamu, alkaen kello 7.15.
Radio Day.